l-appostli fil-ikonografija u s-simboli marbuta magħhom, l-istatwarji u skulturi u x-xogħlijiet tagħhom fl-injam, l-arti kontemporanja marbuta mal-ispiritualità, dan kollu fil-programm tal-lum is-Sagru fl-Arti. Nsellem l-semmija jina Joseph Gali, l-semmija ta' Campus FM, l-semmija ta' dan il-program Is-Sagru fl-Arti. Bħal dejjem fl-ewwel parti ta' dan il-program miegħi Mario Coleiro. Mario, nilqak mill-ġdid fil-program, issa qed nirrankaw mhux ħażin.
Iva, iva, nsellem lek. Nsellem lek Joseph u nsellem ukoll l-semmija ta' dan il-program ta' dan l-istazzjon u nirringrazzjom tal-kummenti li jaddunna fuq il-programm tagħna għall-inqas nkunu nafu li qed jiġi apprezzat u qed ikun hemm min jieħu pjaċir jisa'.
Noħlu opportunità mar infakkar li l-ewwel darba jien sistema dan il-programm kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa u nofs ta' filgħaxija u mbagħad ikollu repetizzjoni nhar ta' erba' f'nofsinhar ma' qatt ta' programmi oħra interessanti illi għandna f'din l-iskeda fuq dan l-istazzjon Campus FM. Mario, ninsabu fix-xahar ta' Novembru. Tajjeb, ninsabu lej innofs, ix-xahar ta' Novembru, ix-xahar tal-irwieħ, ix-xahar tal-qaddisin kollha. Il-ġimgħa l-oħra konna qegħdin nitkellmu fuq il-martri qaddisin irġiel. U kif għedna wkoll din il-ġimgħa ħanifukaw daqsxejn fuq l-appostli fuq l-ikonografija, ta' l-appostli fuq simbolizmu marbut magħhom u anke d-devozzjoni tagħna l-Maltin lejn uħud mill-appostli anke diversi parroċċi li huma u koll il-dedikati l-uħud minn dawn l-appostli.
Mela, l-ewwel ħaġa tajjeb ngħidu li l-appostli huma kollha martri. Ħlief San Ġwan l-Evangelista li ma mhix martirju u ovvjament mitnax l-appostlu li jsemmew tradizzjonalment li kienu preżenti ma' Kristu fl-aħħar ċena kien hemm Ġuda l-Iskarjota li wkoll. Nafu l-istorja tiegħu kif spiċċa li mbagħad daħlu qaddisin oħrajn. Aħna normalment meta nirrappreżentaw 12 l-Apostlu flok Ġuda mpoġġu San Pawl. Li għalkemm ma kienx wieħed mit-12 l-Apostli, però kien nistgħu ngħidu il-bniedem, il-persuna li r-reliġjon nisranija ta' id-dimensjoni li ħadet meta bdiet tinfirex madwar id-dinja u meta bdiet issir ir-reliġjon dik li hi llum.
Mario, dwar San Pawl aħna ħaniddedikaw programm fil-fatt
għax-xi. Iva, fil-fatt.
San Pawl għandna tliet festi marbutom San Pawl il-verità.
Iżgur, aħna għumanta tliet festi għax b'nadi oħra għamlu tnejn. Il-martirju u l-konverzjoni.
Għandna n-naufraġju.
Aħna n-naufraġju.
Ma nħallu għal-frara għax il-Pawlin jihdu gosek.
Iżgur, mela, mux hekk biex-xi.
Nibdew minn San Pietru, Mario.
Pratikament mela San Pawl ġifiri musta ninfasizzaw fuq, però tajjeb ngħidu li f'pajjiżna għandna diversi parroċċi ddedikati għalih, għandna l-ewwel ħaġa l-Katedral tal-Imdina li hu ddedikat il-konverzjoni ta' San Pawl. Għandna l-parroċċa tal-Imdina tar-Rabat hija ddedikata l-martirju, u mbagħad għandek il-nawfraġju ta' San Pawl fil-Belt Valletta. Għandek il-konverzjoni ta' San Pawl ukoll f'Ħalsafi. Għandek Għawdex il-Munxar li hu ddedikat il-San Pawl, mbagħad għandek in-Nadur li hu ddedikat il-San Pietru u San Pawl.
Apparti qed ta' kappelli oħra u knejjeż.
Użgur kappelli knejjeż artali, insomma nsibu anke bħala statwa, ta' San Pawl. Nafu hemm konċentrazzjoni kbira ta' statwi uniċi fl-inħawi tar-Rabat, però mbagħad insibu mferrex anke faċċati ta' knejjeż madwar Malta kollha. Fuq it-tnieter tal-knejjes iġifieri u anke fi pjazzes bħal pereżempju bħal hemm ħall-Qormi, ħall-Qormi msat tal-ġebel sabiħa ħafna ta' San Pawl fi triq il-kbira u mbagħad għandek oħra San Pawl tat-Tarġan, Nax-Xar, insomma għandek ħafna statwi ta' San Pawl waħda fuq il-gżejjer.
Kbira aħna Malta marbut
ma'. Il-kult ta' San Pawl huwa kbir ħafna.
Huwa kbir forsi nittu aktar fid-dett tal-kif.
Però meta nitkellmu fuq u mbagħad anke ngħidu kif kiber il-kult u min kien li kif kabbar il-kult. U mbagħad ovvjament għandna il-San Pietru. San Pietru huwa nistgħu ngħidu il-prinċep tal-Knisa, dak li jażel Kristu biex jibni l-Knisa fuq. U għandna l-parroċċa tiegħu ġewwa Birżebbuġa. Hemmhekk insibu statwa sabiħa li nġibet minn Bolzano fl-Italja li hija fl-opinjoni tiegħi hija waħda mill-aħjar xogħlijiet li nġib minn Bolzano f'pajjiżna. U bħal San Paolo kol San Pietro nsibu diversi anka artali fi knejjes nsibu kappella ċkejkna dedikata għal San Pietro fej il-Palazza Verdala wkoll. Nsibu kol ximkejjel l-emmulaw fejn nsibu din id-devozzjoni, però kifet najdu San Pietro nsibuħ prezenti fħafna mill-facċati tal-knejjes tagħna.
Hemm l-emblema jew l-arma ta' San Pietro jessa li
prasu
xie rappresenta Mario?
Il-fat li San Pietro is-sallab San Pietro kien miġġo Ruma issa il-Romani kienu li ċittadini Romani kienu jtuwom il-mewt li kienet meta jikondannawom għal-mewt kienu jtuwom il-mewt li kienu jgħatu li ċittadini Romani ġifir tuħ ir-ras pero li l-dawk li ma kienux Romani ma kienux jtuwom dak il-mewt kienu jtuwom mewt kifra iktar tuħ ir-ras hija skjetta u waħda u ġewwa kif ngħidu bil-Malti kienu jtuwom it-tislib. It-tislib kienet kif fil-fatt miet Ġesu Kristu għax ma kienx Ruman kien Ludi. U San Pietru l-fatt li kien Ludi però ingħata l-mewt ġo Ruma ġie msallab. Ġifieri kienet moda kif l-Imperu Ruman kien joqtol lil dawk li ma kinux ċittadini Romani. U l-istorja tgħid li San Pietru meta sar jaf li ħajmut bħal Ġesu tant laqaħħa bil-ferħ, però qal jiena ma jixtraqlix li mmut bħal sidna Ġesu Kristu. Allora l-istorja tgħid li flok is-salib kien kif nafu ħaħna s-salib kien rasu l-isfel, ġifieri ġie msallab rasu l-isfel. U allura daħled dal-simbolizmu tas-salib rasu l-isfel hija l-arma ta' San Pietru.
Oġġett marbut ieħor ma' San Pietru fl-ikonografija tiegħu huma l-ktajjen. Fil-fatt semmejna San Pietru Birżebbu ġo kolha San Pietru fil-ktajjen.
Fil-ktajjen
xi rappreżenta
San Pietru nafu li kien hemm stant f'ħajtu meta kien priġunier u mbagħad ġie meħlus mirakolożement. Wieħed mis-simbu anke ġewwa Ruma, Ruma hemm il-Bażilika fejn hemm ir-relikwa tal-ktajjen ta' San Pietru, jiġifieri hija Bażilika knisja importanti ħafna f'Ruma u għandha ħafna devozzjoni. Però San Pietru għandu diversi simboli oħra marbutin miegħu, pereżempju jekk imħarsu lejh fi żmien il-ġimgħa l-kbira, jirrappreżenta s-serduq. Għax kienet dik il-profezija li għamel Ġesu waqt l-aħħar ċena meta qallu qabel is-serduq jiddent tliet darbiet jiddent kont ġa ħatni tliet darbiet. Ġifieri fil-fatt ftit tal-ħin wara li qallu hekk ġrat l-istorja veru.
L-akbar rabta miegħu ma ċwievet
imbagħad. Għandek l-infitaħ. L-infitaħ huma simbolu meta Kristu qallu inti Pietru li fuqek nibni l-Knisja tiegħi. U l-infitaħ huma speċi Kristu taħ, huma simbolu fejn Kristu taħ il-qawwa li dan ikabbar il-Knisja, jibni l-Knisja u speċi inħarsu lejh aħna bħala dak li ħajkun fil-bib jistennina meta mmorru d-dinja l-oħra. Ġifieri huwa dak li jagħżel min ħaqqu jieħu il-premju u minn le.
Bħal f'każi oħra u diġà diskutejni fi programmi oħra din San Pietru ġi li narawh imlibbes kont il-perjodu u l-kuntest li fih tkun saret l-istatwa l-iskultura jew il-pittur. Ġi li narawh libbes ta' Papa kif
ġi li narawlu l-katedra tal-Papa wkoll dik isa faxxa bajda bisla lebsuwet li hija l-katedra tal-Papa li narawh imlibbes biha. Però
dik il-bisa wkoll isqof u x'hekk Mario ma
kollox l-isqof għax l-isqof huwa rappreżentant tal-Papa. U il-papiet u ma' s-suċċessuri ta' San Pietru.
Ma da, ġiri bħal f'każi oħra kif diġa semmejt, ma' jfessirx li fiżmienu San Pietru.
Le,
kif naraw aħna fil-vara ta' Birżebbu.
Aħna rridu nżommu f'moħħna li aħna l-ikonografija u l-polikromija li għandna tal-istatwi tagħna u l-mod kif nirrappreżentawhom huma kollha jirriflettu r-Rinaxximent. Dak li sar fir-Rinaxximent għax l-idea għada hija da tiġi attwata ġifieri, sa anke l-kuluri marbutin ma' għad-disin partikolari kif ġieli semmejna.
Ulsa ampitu dejjem naraw ukoll ħafna drabi naħ ukoll ma' San Paul.
In-realtà ma tantx kienu ibdaw it-tnejta ġifieri, kienu pjuttost kienu jikkompetu bejniethom. Imma fuqhom it-tnejn nistgħu ngħidu li twaqfu s-sisin tal-Knisja kif nafu għallum għax kienu huma li l-Knisja ħarġuha minn reliġjoni jew aħjar minn setta ġo fir-rokna tal-Imperu kienu huma li l-Knisja marru anke l-fatt li ħadu l-martirju ġewwa Ruma. Ruma kienet il-kap tal-imperu kollu li dak iż-żmien kienet tikkontrolla d-dinja u prattikament l-ewwel wieħed li ħareġ biha l-idea kien San Pawl li biex inti l-Knisja tikber ritt tikkonverti lir-Ruma. Allura u San Pietru da. U tajb ngħidu li ż-żewġ qaddisin San Pawl kellu dejjem jakkumpanjah f'dak li jagħmel lil San Luqa. U San Pietru kellu dejjem jakkumpanjah lil San Mark. Li huma żewġ evangelisti li ma kinux apostli. Kienu segwaċi ta' dawn iż-żewġ apostli, jew dawn iż-żewġ qaddisin. U meta l-Knisja mbagħad sar il-famuż konċilju li fih inażlu l-erba' Vanġeli u tneħħew dawk li ngħidulhom Vanġeli epikrofi. Kienu inażlu żewġ Vanġeli ta' żewġ apostli, ġifieri San Ġwan u San Mattew. Uzza inażlu ż-żewġ Vanġeli jew aħjar l-Atti tal-Apostli u l-Vanġeli magħhom ir-rakkonta Kristu inkluż l-Atti tal-Apostli taż-żewġ segwaċi tal-Apostli San Luqa u San Mark. Jiġri dik hija.
Mela, fuq San Pietru tajni daqsxejn ħin. Importanti ma hekk insibu fil-bib tal-ġenna. Issa semmejtniex biżejjed.
Tajjeb inkellu nitkellmu fuq ħoħu Sant'Andrija.
Sant'Andrija.
Sant'Andrija li taħallu jifirħu ħafna u gburin ħafna bil-padron tagħhom. Huwa wkoll qaddis li gawdi devozzjoni kbira u Malta speċjalment fost is-sajjieda. Biżejjed insemmu li hemm statwa tal-ġebel tiegħu f'Marsa Xlokk u oħra x'Lendi Għawdex. Però insibu anke l-istess kwadri tiegħu, pereżempju fil-parroċċa taż-Żurri hemm kwadru sabiħ ta' Mattija Preti ta' Sant'Andrija. U anka fi knejjes oħrajn. Barra minn hekk f'Ħalluqa nsibu wkoll statwa tal-ġebel f'kantuniera fit-triq li tagħti għall-Knisja. Li oriġinalment jingħad li kienet Marsa Xlokk. U meta n-nista Ħalluqa xtrawa jew kwistar jgħidu li tellawha bil-mixi din l-istatwa tal-ġebel minn Marsa Xlokk sa Ħalluqa. U tpoġġiet fejn qiegħda f'kantuniera. U li jem interessanti għalli fit żmien it-tieni gwerra dinija żon il-bini kollu ta' madwara iġġarra fil-gwerra palma ġarra anke minn Knisja ta' Ħalluqa anfisa ġarbeħ saret kbar, però din l-istatwa ta' Ħalluqa waqgħet il-kantuniera li kienet tmismagħha baqgħet wieqfa hemmhekk u baqgħet sħiħa. Hija statwa sabiħa ħafna.
Sant'Andrija wkoll ġib miegħu s-salib, ma wkoll mhux bħal salib ta' kif ta' San Pietru jew Serisfer, però mbagħad hemmhekk
salib
forma ta' eks.
Eħe, ma dak kienet mod ieħor kif kienu jsalbu wkoll dak it-tip ta' slalib.
Kienu jeżistu.
Kienu jeżistu. Dan anke tislib mhux bil-fors kien isir ma' salib anke ġieli salbuhom ma' siġġirata, ġifieri. U s-salib ta' Sant'Andrija huwa sinonimu ma dan il-qaddis.
L-ikonografija tiegħu kważi naraħu dejjem l-istess is-Sant'Andrija,
hemm statwa sabiħa ħafna ta' Sant'Andrija wkoll fil-Knisja ta' Bormla, xogħol salvu b'sajla, li għalija hija waħda mill-istatwi jiżbiħu xogħol jiżbiħ ta' b'sajla tal-injam. U nsibu wkoll anke xi fratellanzi waqfin iddedikati lilu f'diversi lokalitajiet.
Kif konnet ngħidu kien gawdi devozzjoni fost
il-sajja. Devozzjoni ta' Sant'Andrija di.
Mario, wasal il-ħin sabiex namlu waqfa mużikali, illum mażilt l-innu eukaristiku Ave Verum Corpus illi diversi kompożituri komponew mużika għalih. Però illum sera nħallikom tisimgħu il-kompożizzjoni ta' dana l-innu xogħol ta' Francis Poulenc. Thank you. Nsellem miġdijt lilkom semmija li forsi inaqattu maħna essa nfakkarkom illi għedin tisimaw il-programm Sagru Flarti f'din li għal-parti miħi Mario Coleiro li miħon id-diskutu ikonografija u simbolizmi marbuta mal-qaddisin madakollu illi għandu xaqsam mal-arti sagra. Mario, konna għedin nitkellmu fuq dwar Sant'Andrija qabel morna l-silta mużikali għanna post Malta u kol St. Andrews.
Iżgur, għalke tajjeb najd l-axar raġa fuq San Andrija li anka fizmin l-Ingliża kemm kienu protestanti, però b'San Andrija jemnu ħafna fil-fatt għandna żona il fuq minn San Ġiljan fej semmit St. Andrews, ġifieri għall-istess qaddis allura. Hemm żona sħiħa fej kien hemm ħafna bini ta' servizz Ingliż hemmhekk St. Andrew.
Aktar apostli.
Mela,
semmi għallum għad n-diskutu l-apostli, uħot minnum.
Apostlu iħor huwa San Juan l-Evangelista. San Juan l-Evangelista, igawdi devozzjoni għaw Malta bis-saħħa tal-ġimgħa l-kbira, għax fil-ġimgħa l-kbira naraw ħafna figuri tiegħu. Però ġo l-knisa ta' Ħażebbuġ, ċipreta li ta' Ħażebbuġ hemm anke vara tiegħu, vara li mhix parti mill-vara l-kbira, ħanajdu hekk jew mill-vara tal-ġimgħa l-kbira li naraw fuq pedestal bħala evangelista. Ovvjament is-simboli tiegħu San Juan l-Evangelist huwa l-ktieb, għax hu kien wieħed mill-evangelisti, però għandu l-ajkla wkoll. Nafu li l-erba' evangelisti għandhom simbolu. U dak ta' San Juan l-Evangelista huwa l-ajkla. San Juan l-Evangelista kien l-unika wieħed li ma mietx mill-apostli martri, għex żmien twil, kien kbir ħafna fleta meta miet u kien anke żiljat fil-gżira ta' Patmos.
Fejn hemm kiteb.
Fejn hemm kiteb l-Apokalissi. Kien hemm żmien meta anke l-Madonna kienet tgħix fid-dar tiegħu. Fil-fatt fit-Turkija tal-lum hemm post fejn hemm id-dar tal-Madonna fejn kienet tgħix ma San Juan għax nafu li Kristu fuq is-salib vada lill-ommu fil-kustodja ta' San Juan l-Evangelista bħala bina. Ġifieri ħada toqgħod għandu anke l-iskrittura tgħid minn dak il-ħin l-apostlu ħada toqgħod għandu.
Però dik effettivament interessanti vera li isu mill fl-istatu tal-ġimgħa l-kbira, fl-istatu tal-ġimgħa l-kbira isu jidher.
Fl-istatu tal-ġimgħa l-kbira u l-kwadri li għandna tal-kurċifissjoni hawn Malta għandna l-figura ta' San Juan fil-fatt fil-vari tal-ġimgħa l-kbira jidher f'diversi episodji, jidher fil-vara l-kbira, jidher mad-duluri.
Però naraw ukoll armat fuq artali wkoll fil-festi.
Dik għandha hemmhekk kondiħela li hemm biex nikkonkludi
kollox
bħala post li l-impoġġu fuq l-artali. Ovvjament apostlu ieħor li għandu devozzjoni hawn Malta huwa San Bert. Tal-Arawrin, hemmhekk għandna il-San Bartilmew li huwa wieħed mill-apostli wkoll li ħa martirju kiefer ħafna. U fil-fatt il-simbolu tiegħu hija il-mus, is-sikkina.
Nroħ bil-ġilda fidejha.
Bil-ġilda fija u jiena tlitqaxxar ħajdan il-martirju tiegħu. U l-vara sabiħa li nsibu ġewwa l-Gargur li hija waħda jusa bħala waħda mill-vari żbieħ, il-barokki żbieħ ta' Malta, li sfortunatament ma nafux eżattament minn ħaddima, hemm diversi teoriji, però ixini hija waħda mill-vari żbieħ li għandna f'pajjiżna. U San Bert mbagħad għandu xi ħaġa oħra marbuta miegħu il-famuża frażi jagħti l-infietaħ. Għax San Bert jgħidu mal-festa tiegħu jagħti l-infietaħ biex jinfetħu bi bin is-sema biex tagħmel ix-xita.
Però ma nagħruh bħala simbolu.
Hija xi ħaġa tagħna l-Maltin għax
il-festa tiegħu jew santi tiegħu bil-infietaħ bħalma San Bert.
Il-festa tiegħu tiġi f'nofs ta' wissu, lejla fit-tieni nofs ta' wissu, meta awtomatikament ta' Malta jibda jkun għaddew l-għejjex ta' Santa Marija u jibda it-temp jibda jaħseb
għal-ewwel xita.
Allura l-bdiewa kienu jgħidu ma' San Bert jinfetħu bi bin is-sema.
S'intendi kollox kien marbut mal-festi u
mal-festi, ġifieri, imma però hija tradizzjoni ħelwa li neqgħu nsemmuha, pereżempju dis-sena damna rasamber ta jom fetaħam f-settembru, għax f-settembru bdiet ix-xita, ma bdiċ mal-festati.
Apparti ħararaw, ma jidirlix li jem devozzjoni iktar
imxedjum? Xaltarxin, jem kappella sabiħa dedikata l-Sambert.
Iva.
U s-siranka festa fija.
Triq li mil-figura taħti.
Triq ħanaj tekta uddim il-knisa.
U jem iz-mumma tajba ħafna.
Iva. U għaw, jek minn serżbal jider f-xi kwadri u kol ta' f-xi knejja emmiġ biħatti għaw, ġviri għandu din il-devozzjoni u kol. Għaddi siħor li għandu kol devozzjoni għaw Malta, pero mandux parroċċi dedikati lej, huwa San Ġuda tad-Dew li kienu kol l-apostlu, jenat li kien il-kuġin ta' Kristu, u fil-fat jixbaħ ħafna l-istatwi tiegħu u l-figura tiegħu. Jixbaħ ħafna u naraw bid-domna.
Dak id-domna marbuta.
Bid-domna bil-wiċċ ta' Kristu fuqha.
Hemm devozzjoni l-kalkara tal-Kapuċċini l-istatwa.
Għax hu San Ġuda tad-Dew huwa l-qaddis tal-impossibbli, l-qaddis tal-kawżi impossibbli, aw ħafna min jirrikorri lejh meta jkun qiegħed f'problemi serji ħafna. U fil-passat kien igawdi devozzjoni kbira, speċjalment dik li jemant il-Kapuċċini, dik l-istatwa, kienet gawdi devozzjoni kbira. Però nsibu, per eżempju, ċertu knejjes fejn naraw anke x-xbijat tiegħu, per eżempju, Santa Venera fil-parroċċa ġid hemm minn kwadru ta' San Ġuda tad-Dew li huwa wieħed mill-iktar kwadri li għandu devozzjoni. U diskanta n-nies kemm jirrikorru lejh. Jiġifieri id-devozzjoni lejh para l-qaddis ta' daw il-problemi serji għada b'saħħitha ħafna. Apostlu ieħor li wkoll għandu ċertu devozzjoni u Malta huwa San Ġagbu. San Ġagbu nsibu knisja sabiħa tiegħu triq il-merkant il-belt. U nsibu diversi knejjes oħrajn anke knejjes kappelli ċkejknin.
Naraw per eżempju wkoll fit-titular tal-Pilar il-belt għax huwa kien il-patrun tal-Ispanja
min San Ġagbu kien il-padrun huwa l-padrun ta' Spanja flimkien mal-Madonna tal-Pilar li skont it-tradizzjoni d-devozzjoni lejn Madonna tal-Pilar ħadha San Ġagbu u naraw li besta pellegrin.
Nafiż minn l-ordni daħlet anke d-devozzjoni mill-Ispanja.
U normalment il-ġibuh li besta pellegrin bl-imħara. U dak il-kappell, għax kien wieħed, per eżempju f'Ispanja, Santiago de Compostela, huwa wieħed mill-iktar postijiet li ilu jiġi viżitat mill-Pellegrini. Fil-fatt il-famuża Gran Camino, il-mixja li ssir mit-tarf ta' Franza għal Santiago de Compostela, taqsam il-ġifieri l-Ispanja kollha, hija għall-festa tiegħu. Hemmhekk hemm katedral sabiħ ħafna. U din id-devozzjoni l-kavalleri Spanjoli xerduha ħafna f'pajjiżna, ġifieri nistgħu ngħidu li San Ġagbu. San Ġagbu għandu din id-devozzjoni.
U dejjem narawh li besta Pellegrin, kif qed intihom dak iz-zokk b'dak il-borza miegħu.
Fil-fatt il-pittura li hemm fil-Knisja ta' San Ġagbu l-belt hija pittura sabiħa ħafna. Li turiħ b'dan il-mod, Pellegrin bil-bastun fidu qiegħed fil-mixja tiegħu. Issa nistgħu nduru mbagħad għal San Mattew. San Mattew li kien wieħed mill-Evangelisti li kien apostlu. U San Ġwan l-Evangelista kienu apostlu. San Mattew għandu wkoll devozzjoni hawn Malta kien morru lej il-Rendi, per eżempju, l-famuż San Mattew tal-Maqluba. Il-knisja li naraw illum terġa' għasini l-oriġinali, dik warajha insibu l-knisja medjovali li knisja qadima ħafna. Sabiħa ħafna, interessanti ħafna. Mbagħad hemmhekk hemm marbuta magħha l-famuża leġġenda tan-nies li kienu jgħixu ħajja ħażina u waqgħu kollha ġol ħofra u baqgħet fix-xifer tal-ħofra wieqfa il-kappella ta' San Mattew.
Is-simboli marbuta ma' San Mattew.
San Mattew il-simbolu tiegħu huwa l-anġlu għax għandek mbagħad l-evangelisti l-oħrajn għandek il-San Mark bl-iljun u San Luqa bil-baqra. Issa daw tajjeb li nsemmu l-apostli nsemmuhom dawn iż-żewġ qaddisin San Luqa ma nixi najdu għandu rabtam speċjali ma pajjiżna għax sal-luqa kienna ufragat fil-gżejjer tagħna ma' San Pawl kifat li kien jivjaġġa miegħu ir-rakkonti tiegħu huma importanti ħafna għax ituna dawl fuq sija n-nawfraġju. Però anke jtuna dawl kif kienet Malta dak iż-żmien. Għax hu jgħidilna li Malta kellha l-gvernatur pereżempju. U jgħidilna li l-Maltin ġabruhom tajjeb ħafna għalkemm kienu barbari u dik l-istatement hija biżejjed biex turi li da fil-gżejjer Maltin ġie San Pawl ma marx postijiet oħrajn għax postijiet oħrajn il-famuża gżira l-oħra li jgħidu li San Pawl marhem hija gżira Griega u daw in-nies jitkellmu bil-Grik, jiġifieri huma kienu jsejħu barbari lin-nies li ma kinux jitkellmu bil-Grik. U bil-Latin. Aħna nitkellmu semitiku u għadna sissa nitkellmu lingwa semitika. Barra minn hekk sal-luqa rabat imbagħad ismu meta ġie ddedikat lilu l-isptar sal-luqa li saft it-tażmin ilu konna nużaw. U hemm statwa sabiħa ħafna tiegħu tal-injam fil-Mużew tal-Arti, il-Muża. Li hemm kopja tagħha fil-Grotta ta' San Pawl, għax tajjeb ngħidu li fil-Grotta ta' San Pawl hemm knisja ddedika hemm martal iddedikat il San Luqa. Din l-istatwa hija veru statwa sabiħa skulturata fl-injam li qiegħda esebita fil-Mużew tal-Muża. L-aħħar evangelista li se nitkellmu fuq u naħseb huwa l-inqas wieħed li għandu ħanajtek
devozzjoni
għaw Malta jew li nifrekwentawh mill-evangelisti, mill-erba' evangelisti li huwa San Mark. Però tajjeb ngħidu li aħna daw insibuhom preżenti ħafna l-evangelisti fuq l-artali fil-festi tagħna. Għax normalment fuq l-artali bejn il-gandliri jew inkollok sitt apostli. Jew inkella jkollok San Pietru, San Pawl u l-erba' evangelisti. Per eżempju fil-Kassa Santa Venere qegħdin fil-Knisja l-Kbira, fil-Knisja qadima qegħdin apostli mbagħad. Imma mbagħad insibu anke apostijiet oħra, per eżempju Ħażebbuġ nafu li fis-sekonda hemm l-erba' evangelisti. Jiġifieri din id-devozzjoni lejhom daħleb dan il-mod. Insibuhom ukoll impitrin f'ħafna lunetti tal-knejjes, speċjalment l-erba' lunetti pendenti ta' taħt il-kopla, insibu l-erba' evangelisti, u tajjeb ngħidu li nsibuhom ukoll preżenti fl-armar tat-toroq. L-armar tat-toroq ħalluqa pereżempju għandhom l-erba' evangelisti, raħal ġdid għandhom l-erba' evangelisti.
Marru fl-imkien meta
bis-saħħatek San Mark qed jieħu l-parti tiegħu kollu.
Mario, jiena ningrazzjak ħafna, nfakkar is-semmija li miegħek lill-Mario Coleiro kif ikolli dejjem fil-bidu ta' kull programm, nfakkarkom li qed nisimgħu s-sagru fl-arti Mario terġa' tkun miegħi l-ġimgħa d-dieħla sabiex nitkellmu dwar il-martri nisa, mod speċjali dawk li gawdu devozzjoni f'pajjiżna. L-aħħar tarif li għaddejnilkom tkellimna dwar diversi statwarji li ħadmu bit-teknika tal-kartapesta mis-seklu 18 sa żmien tal-lum. Illum ser nagħtu ħarsa lejn l-artisti Maltin li tawna diversi vari proċessjonali minn quxa fl-injam fejn il-ġenju tal-artist joħroġ bid-daqqiet tal-mazza fuq l-iżgorbi u l-furmaturi. L-eqdem żewġ vari li ġew skulturati fl-injam ġew mamula mill-artist famuż Melchior Gaffa. Twilet il-birgu fis-sena 1635 u teta żgħira ma' Ruma fejn ma damx ma stabbilixxa ruħu bħala l-aħjar student li kellu Ferrata, fejn kien jaħdem ma' Giuseppe Mazzuoli. L-ewwel patrun tiegħu kien saħansitra il-Papa Alessandro VII. Fl-1659 lesta l-istatwa ta' San Pawl l-insibu fil-knisja tiegħu ġewwa l-Belt Valletta. Oriġinarjament din ma kienitx intenzjonata bħala vara proċessjonali imma ġiet ikkommissjonata mill-familja Testa Ferrata. Kien biss fl-1694 li ngħatat lill-knisja u aktarx li kien f'dan iż-żmien li bdiet toħroġ proċessjonalment. Gafa ħadem ukoll il-vara tal-Madonna tar-Rużarju għad-Dumnikani tar-Rabat. Sfortunatament, dan l-artist miet ta' età żgħira, ta' 32 sena. Kellhom jgħaddu 75 sena qabel ġew skolpiti żewġ vari oħra tal-injam, din id-darba mill-idejn Pietro Felici, li għamel il-vari ta' San Nikola għas-Siġġiewi fl-1736 u ta' San George taħal-Ormi fl-1739. Ftit għandna informazzjoni fuq dan l-artist ħlief li jagħmel ukoll Madonna tar-Rużarju għall-Ħażebbuġ u skolpa l-istatwa fil-ġebel ta' San Nikola li tinsab f'nofs il-pjazza tas-Siġġiewi. Hawnhekk nerġu' naraw numru ta' snin mingħajr vari ġodda tal-injam sakemm wasal il-bidu tas-seklu 19. L-ewwel ma niltaqgħu huwa mal-iskultur Vincenzo de Mec, li fost l-oħrajn għamel l-istatwi ta' Santa Marija tal-Gudja fl-1807 u ta' San Publiu tal-Floriana fl-1811. Min hawn il-qudiem nistgħu ngħidu li bdiet l-era ta' Mariano Gerada u tliet skulturi li kienu studenti tiegħu: Xandro Farrugia, Pietro Paolo Zoppardi u Salvatore Psajla. Mariano Gerada twilet fl-1766. Aktarx studja ġewwa Spanja fejn nafu li dam jgħix għal 11 sena. Fl-1803 Mario Od f'Bormla u waqqaf il-bottega tiegħu fi Strada Nova. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu il-Madonna tal-Grazzja ta' Żabbar, Santa Katarina ta' Żurriq u Santa Marija ta' Ħalaxa. Ta' min isemmi xi xogħlijiet ta' tliet skulturi li ħarġu minn taħt idejh. Pietro Paolo Zoppardi għamel il-vari ta' Kristu Marbut, Lecce Homo, Redentur u l-Madonna tar-Rużarju għall-Bormla, kif ukoll ġew għawdex għandu l-San Giorgio tar-Rabat u l-San Juan Battista tax-Xewkija. Salvu Psajla ħadem tliet statwi għall-Birgu, il-Marbut, Lecce Homo u l-Irxoxt, il-Madonna tal-Karnu taż-Żurriq, il-Konċizzjoni għall-Franġiskani tar-Rabat għawdex u l-famuża vara ta' Santa Lina ġewwa Birkirkara. Xandru Farrugia mbagħad ħadem Santa Marija tal-Imqabba u l-Nunzjata taħal-Tarxin. Lejn l-aħħar tas-seklu 19 insibu fost l-oħrajn lil Salvatore de Mec li ħadem Santa Marija tal-Mosta u l-Nunzjata taħal-Balzan, kif ukoll lil Antonio Kirkop li jagħmel Santa Marija tal-Rendi. Fis-seklu 20 ma sarux vari tal-injam minn skulturi Maltin ħlief għall-vara ta' San Giuseppe li skolpa Abram Gatt tal-Parroċċa ta' Bormla fl-1903. Vari ġodda bdew jiġu ordnati li żjed mill-Italja bħal mansibu San Giuseppe tal-Imsida, San Pietru ta' Birżebbuġa u diversi vari titulari u tal-ġimgħa l-kbira fil-gżira ta' Għawdex. Kellha tasal is-sena 1997 biex erġajna rajna vara ġdida tal-injam. Irxoxt li ħareġ minn idejn Alfred Camilleri Ricawki għal parroċċa ta' San Giorgio fir-Rabat Għawdex. Dan l-artist, flimkien ma' ħuh Michael Camilleri Ricawki u lidhom Aaron u Adonai, qed ikomplu jagħtuna aktar opri fl-injam. Fost dawn insibu l-vari tal-ġimgħa l-kbira, Irxoxtijiet, Kristu Re ta' Raħa Ġdid u Santu Wistin tal-Belt Valletta. Hemm statwarji oħra li ma semmejniex u anke għandna xi vari proċessjonali li lanqas biss nafu minnu l-awtur tagħhom. Li użgur u li kenna u għanna artisti kapaċi li tawna u qed jagħtuna dan il-wirt artistiku reliġjuż. Il-kompożitur Malti Nicolò Sward fl-1792 kompona il-mużika għat-tedewm li sejri nisimgħu flimkien l-ewwel parti tiegħu ta' dan it-tedewm li iwassalna mbagħad għal l-aħħar parti fil-programm tagħna tal-lum. Illum din l-aħħar parti tal-programm nerġa' nilqa' l-Niki Petroni u Darren Tanti li diġa' kienu miegħi l-ġimgħa l-oħra u ser inkomplu nitkellmu ftit dwar l-arti moderna u kontemporanea dejjem marbuta mal-ispiritwalità, reliġjożità ma l-arti sagra. Donna l-ġimgħa l-oħra kont ġab dejna qisu nitkellmu ftit dwar anke l-konflitt ta' x'jaħseb l-artist fuq ix-xogħol tiegħu dak li qiegħed jara x-xogħol.
Iva,
dik hija totalment differenti. Interpretazzjoni ta' klijent jara.
Dija kustjoni li dejjem nitkellmu fuqha fil-klassi għaw mal-artisti għaw Darren ħafna nitkellmu fuq din ħaġa. Peress tiħdimna film kien fuq l-imdina biennali u affarijiet oħra ġifieri. L-arti reliġjuża hija kamp ħanajdu hekk diffiċli, speċjalment għaw Malta fejn għandna dominazzjoni tal-barokk. Darren kienet jgħid li kienet jitkellem ġemal li għaddit fuq l-esperienza inti meta tkun qudiem kwadru.
Hija esperienza. Personali.
Dejjem esperienza. Dik għalhekk teżisti l-arti u għalhekk inħobbuha. Imma jekk qed tara xi ħaġa li hija narrattiva hija storja jew qed ikollok quddiem din il-kwadru esperienza ħanajdu hekk spiritwali. Issa naħseb li importanti jekk qed nitkellmu fuq l-ispiritwalità rridu intuha definizzjoni. Biex nagħmlu differenza bej ir-reliġjożità. Id-definizzjoni li nagħti jiena li hija mhix definizzjoni tiegħi, ġifieri. Hija li l-ispiritwalità hija xi ħaġa jew mod kif insibu definizzjoni għall-eżistenza tagħna. U l-arti, mhux biss l-arti viżwali, il-mużika, l-litteratura, l-poeżija, t-teatru, hija manifestazzjoni ta' dil kwestjoni. Għalhekk l-arti hija teżisti u hija ħaġa integrali ta' ċivilizzazzjoni uman. Għax di l-kwestjoni baqgħet xi ħaġa li dejjem
baqgħet magħna.
Baqgħet magħna. Ovvjament il-forma tinbidel ma' żminijiet minħabba raġunijiet differenti. Issa jekk artist ħajipproduċi kwadru bl-intenzjoni li jidħol f'din il-kwistjoni tal-eżistenza tal-ispiritwalità, anki jekk qed jaħdem fil-kamp reliġjuż, di ħa tidher fil-kwadru bil-mod kif ipitter, bil-mod kif japproċċja it-tema, anki jekk tkun tema narrattiva ġejja mill-Bibja. M'hemmx għalfejn inkomplu nużaw l-istess forum, l-istess stil, l-istess konvenzjonijiet tal-viżwal u l-istess idjom, u l-istess lingwaġġ. Din il-kwestjoni tal-lingwaġġ importanti ħafna għax il-lingwaġġ huwa l-mod kif l-artist jikkomunika l-ħsibijiet tiegħu. Issa kellna żmien hawn Malta li fil-knejjes kellna ftit tibdil. Benfin Cremona u qabel Cremona kien hemm Antonin Glot ukoll. S'Antonin Glot ħolo arti li kienet qed tagħmel di bridging bej ir-reliġjożità u l-ispiritwalità. U Cremona kompla fuq ix-xogħol tiegħu. Imma mbagħad Cremona sar
Sirżbal għanna eżempju ta' dak il-Knisja tal-Msida, per eżempju.
Il-Knisja tal-Msida hija l-magnum opus ta' Englot, u x'vera. Imma jekk tara Englot, per eżempju, x-xogħol li hemm il-imdina Cathedral Museum. Qed juri San Francisk qisu marit u qed jitlob. Imma mhux biss għax marit, għax nistgħu ngħidu, nistgħu nidħlu fil-biografija ta' Englot u ngħidu li Englot kien marit u vera kien marit u miżżajr mit 30 sena. Imma ma nistgħux nillimitaw l-arti fuq il-biografija u l-affarijiet fiżiċi tal-artist biss. Dak kienet jipproduċi xogħol fi żmien it-tieni gwerra. Ġifieri hemm link bej il-mart, id-djufija tiegħu bħala persuna u wkoll id-diżastri li qed jaraw qdiemu. Ġifieri kienet jirrispondi għal dawn l-affarijiet. Ġifieri Inglot qed juża suġġett reliġjuż, figura reliġjuża, biex jitkellem fuq affarijiet universali.
U diġrat f'kull periodu ġifir l-artist u għada tiġri, le, forse darin jista.
Importanti, l-artist jaddatta żminijiet, anki meta tjuż qed jidħol fil-kamp tal-reliġjosità.
Għet naraw dak li qed jara l-artist u jagħmel ix-xogħol. Fil-bidu għedna, mbagħad jista' jkun hemm interpretazzjoni differenti.
Jista' jkun hemm, imma pereżempju jiena meta inħobb ix-xogħol ta' Cremona immens, kien ġenju kellu talent kbir. Imma ma nħoss dik il- ħajnajduwek empatija li jenħossu d-dim inglot, per eżempju.
Kollok l-istess esperienza.
Għax jisu Cremona krea ftit distanza il-forum tiegħu huma riġidi ħafna, ġeometriċi. Ma nafx kif jaħseb għad-derin, ma jina ek ninterpreta l-Cremona.
Naqbel mek, ġifiri, l-esperienza ta' kull kwadru hija individuali u autonoma għal kull individu. Ġifiri, Em opri tal-arti illi huma kważi universali fl-epil tagħhom, ġifieri x'kien tarhom kważi jaqbżu l-kulturi għax aħna rridu nikkonsidraw ukoll il-fatt li qegħdin nitkellmu fuq l-art mill-viżjoni tagħna tal-West. Għandek baħar ta' xogħol fid-dinja tal-East illi hija spiritwali illi titraxxendi, ġifieri u perswas li bniedem mill-Ewropa jidħol f'ċertu monasteri, jara figuri li huma tal-Budda, Indu, whatever,
u jkollu l-esperjenzi
spiritwali. Ġifieri da, ġifieri mhux qegħdin nitkellmu biss ferja waħda ta' reliġjożità, ma l-ispiritwalità kif konna qegħdin ngħidu fil-programm ta' qabel. Hija universali. U li konna din ngħidu hija dil-ħaġa li d-dialogu li jinħoloq bejn min qed jara l-kwadru u l-kwadru. Jiena nħobb nara s-sitwazzjoni b'dan il-mod. Jien bħala artist u sħabi l-artisti u kwalunkwe artist li qed joħolqu kwadru. La darba dak il-kwadru jitlaq minn idejn l-artist u jitlaq ma jibqax jidher ġol studio tiegħu ma jiġi jitla, mur mill-istudio ma jibqax ġodda. Ma jibqax ġodda bennin, eżat, isir ta' kulħadd. Issa din hija idejna stess, u dik tqajjimna ħafna tensjoni lili, u nek taf it-tensjoni li tista' tqajjem li kwestjoni bħal dejx konna nagħmlu sigħat nitkellmu fuqha dil-ħaġa. Illi jien meta nagħmel kwadru qed nagħmlu b'intenzjoni, b'konvenzjoni li hija ġenwina kieku ma nagħmlux. Sewwa. Ir-riċerka hija di, ir-riċerka spiritwali issir kemm bil-kitba, kemm ukoll bil-viżiv, kemm ukoll bil-mużikali, ktara li jarru part iġennek bil-mużikali ta' tiegħu. U hija idjoma li mhux kulħadd jista' jidħol fiha, però la darba ħarġet il-pubbliku ħajara, ħajkun sma bil-mod kif jaf, ġifieri bil-mod kif jaf hija kulħajja kol da. Ġifieri jekk hu jaf il-mod wieħed, ħaj esperjenza b'dak il-mod. Għalhekk l-edukazzjoni hija importanti, għalhekk huwa sabiħ li konna dan l-opportunitajiet fejn iddiskutu bħala pubbliku. Allura hija un kontrast qawwi bej l-intenzjoni oriġinali tal-artist fil-kuntest li kwadru sar u ġie eżibit fejn qed imħaddan fil-każ tal-Biennali qed imħaddan ma' sensiela ta' xogħlijiet u ambjent fejn kollox jiġi armonizzat. Imma meta tistrapolizzah minn dak il-post u tpoġġeh x'imkien ieħor. Minar ma tikkontestwalizza xi ħaġa spiritwali taf tiġi xi ħaġa kompletament l-oppost. Għax daqqa waħda inti jisek bat biċċa lirika minn mużika, jew bħalma ħafna jsir fl-editing tal-aħbarijiet.
Tażel
li trid mill-frażi u mbagħad f'daqqa waħda tifsira ġiet totalment l-oppost. U għalhekk fl-aħħar program kont qed nitkellem fuq il-kontestwalizzazzjoni tal-arti kontemporanja, għax jekk kien hija forma ġdida ta' definizzjoni li l-udjenza mhijiex familjari magħha, din m'hemmx fuq ix-taqa, m'hemmx biċċa kitba li inti diġà taf allura tista' tagħmel l-assimilazzjoni, r-relazzjoni, u hawn ħafna artisti illi fid-dinja kontemporanja jinvestigawha dan il-kontrast, ġifieri u hemm ħafna artisti li spiċċaw fl-inkwiet. Minar marijedu jazra daw, għax tafxieġi xaħġa tiġi kapitalizzata u media u ġeveri f'dinja kontemporanja għanda ħafna dinamika illi hija kif jgħidu l-Ingliżi walking on eggshells, il-ħin kollu ġeveri trid toqgħod seba' mitajn. Għaliex għax fid-dinja postmodernista tal-lum il-ġurnata, ma x'noqgħod nidħol f'ħafna klimek, tamma fid-dialogu tal-lum il-ġurnata fid-dinja kontemporanja tant kemm nieħdu ħsieb illi imma weġġaw li l-ħatun kejterja għal-belief systems ta' ħafna nies. Ġifieri, ma ta' tagħmel kwadru ta' toqgħod attent kif tagħmlu għaliex għax jinna ħanuża ħan idħol fi problema. Jekk ħad tuża l-figura femminili llum il-ġurnata, trid toqgħod attent. Għaliex, ma trix tpoġġi dak li ngħidulu the male gaze li fl-antik kienet tintuża kontinwament, għaliex għax il-figura tal-mara kemm il-darba ġiet interpretata fl-istorja tal-arti mill-mod ta' kif jara r-raġel għall-pjaċir u għall-gost tar-raġel għall-pubbliku maskili, anke jekk kienet ħadd tkun il-mara qed taraħ, kienet tiġi interpretata u b'dal-mod, ovvjament il-mara ġiet f'dal-każ utilizzata mhux dejjem mal-skopijiet. Li għamlu ġiet l-mara. Ġifiri, meta inti bħala artist.
Fizminu, kolli dak kienu neka medium.
Mux jeku,
l-ma kellix. Il-magazin, għandek l-Instagram.
Emma għalek, ġifiri, mamxal fej f-arti.
Emma fej fil-medja. Fej fil-medja normalizzata u tiġi utilizzata b-mod flagranti għal-beħu dal-konsumer. Id-dinja tal-arti hija differenti, hija aktar kuxjenzuża. Għal-kemm hemm il-marketing stance ta' ma jgħidu nħarż lejha b'mod aktar għoli. Rrid noqogħdu attenti ħafna. Issa, l-istess ħaġa fil-xogħol spiritwali. Per eżempju, qed jiġini frasi kwadru ta' statwa ta' Mark Wallinger, għax ħadd nota tagħha Lecce Homo kien fin-1999 sared l-istatwa ta' Lecce Homo fit-Trafalgar Square. Fejn hija vera sempliċi, għandek raġel kontemporanju qed jirrappreżenta lil Ġesu, però mhux qed jirrappreżenta bil-mod tradizzjonali, dan raġel b'xarum 10. Ġifir m'għandekx dak ix-xar twila, m'għandekx id-daqna, u flok li jibes il-kuruna xarq tradizzjonali li jibes barbed wire. Abjad karti u jgħid ġo Trafalgar Square. Issa, għandek logħba bl-ikonografija u bil-perjodu li fih inħallqet. Ġifri jekk qed tħares lejla ċejjew. Għalina forsi
konna ninnunaw li lejla ċejjew. Kif tara?
Min jista' jkun skandalizzat kif il-Ġesu għamlu bla xar. Xiġifieri, trid tikkonsidra li hemm ħafna konnettazzjonijiet ma' ċertu rappreżentazzjoni.
Imma minnu x'inhu għal dawk li ma jafux il-Ġesu li ma
mandu. Jkun jista' jkun fhem diffiċli taħrab l-ikonografija ta' Ġesu, imma
kwistjoni diffiċli. Kwistjoni
imma però ejja ngħidu li qbad bniedem mill-Amazzonja li qatt ma kellu kuntatt oral dar raġel, x'in jara l-dar raġel dil-kuruna, ħajnduna li hemm bniedem muġuħ. U f'daqqa waħda il-figura li bniedem kattoliku jista' jħossu uffis għalija ġiet tagħmel ħafna sens għal dal-bniedem li qatt ma kellu għax jista' jifhem u jempatizza. Jiġifieri dak li nafu u dak li aħna għandna diġà magħna u dak li qed jesprima l-artist jafu jiġu f'kontrast.
Nerin l-aħħar ftit ħin, ħanerġgħu nintgħu nerġgħu nkun magħkom fil-programm ieħor. Inti Deren u l-arti sagra, l-arti spirituali, jenni du l-arti spirituali, sewa.
Fem,
bħal-artist.
L-istess, ġifiri, jen minn dukon zert rabbejt fil-knisja, kif ta' finti bormla ma t-siju, għek ġifiri, jen nemmen ħafna, ġifiri, s-saxnejt l-min. Emma nitkellem fuq dan, fuq l-idijat tijaj, fuq it-twemmin tijaj, b'mod kontemporanju. U ħafna drabi da jistaj umna għajna kustjonijiet ħanajdu l-għonek jow ħafna l-għob ta' diskussjoni u għasabbiħ il-dialogu. Il-kwadri tijaj u ma kwadri li jitkelmu fuq stejjer u affarijiet li jahna l-Maltin aħna familjari maħħom, pero nuża l-elementi kontemporani biex fi kwadru tijaj jidħol botta l-luminata illi kullħat jaf l-lum il-ġurnata, jew jidħol biċċa music video illi kullħat jaf bieħ u jintegra f'dan il-kwadru, u għal-motta kif nesprimi ruħi.
Sma dan ora kollox mhix l-arti kontemporani moderna biss li qalet fl-istorja kien hemm diversi xogħlijiet li qalgħu kontroversi ġifieri. Derin tantini ke Petroni, grazzi li kontu magħna, intom terġgħu tkunu magħna wkoll fi programm ieħor din is-sensiela Is-Sagru fl-Arti. Grazzi ħafna. bekk wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor f'din is-sensiela. Issa Gruf l-Arti nirringrazzja lit-tekniċi li jkunu miegħi Carmenu, Greg Redent Abdilla u Jordi Debono. Nirringrazzja lilkom illi issegwu dan il-programm illi issegwu dan l-istazzjon Campus FM. Jiena nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla infakkarkom illi repetizzjoni ta' dan il-programm tixxandar kull nhar ta' erba' f'nofsinhar.